na koloba yango na minoko nyonso soki olingi tozali na contact ata moko te na monsieur Kalev tosalaki communiquer donc ezaki signé par Benjamin Bonimpa azali bongo secrétaire exécutif ya mouvement na biso na communiquer wana topesaki explication que biso ba M23 tozali en contact pour parler na président de la République na gouvernement ya Congo pona ko accompagner ma vision ya chef de l'État na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makambo oyo Kalev Mutonde aza kosala donc etali biso te ni de près ni de loin donc toyebi yango te
bolobi bozana contact te na monsieur Kalev kasi hiérarchie na bino monsieur zana Kampala ye pa bakangi tanga uti nde kozonga na Kampala
et la kifite ke soki mutu hiérarchie na biso bazana Kampala soki président na biso zana Kampala direction politique ezana Kampala nde mutu nyonso ya kende na Kampala asolaka na biso mais il faut tozala bazoba pona kosala ke lelo yo ba pour parler na biso eza ko avancer kitoko na gouvernement ya président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et tokende kokota lesusu kosangana ba dongolo miso pona ko stabiliser mboka naza ko rappeler ke tozali banda depuis 2013 si lelo sali 7 ans na 7 ans wana tozwa ata mokolo moko te tokota to déstabiliser mboka na biso toya kosala kaka lelo awa président sika aye na mboka président sika ngo paza na une oreille attentive ndenge balobaka na français azo yoka biso et puis azo salela ndenge ba accord ezali non wana toyebi makambo ya Kalev te
babundi na bino bazali motango boni siko
non wana ezali soki na pesi yo chiffre na oyiko bakisa tuko mona yiko longola tobengaka yango secret militaire donc tozali ebele gouvernement ya kisasa eyebi nombre tozali Nations Unies eyebi CIRGLP eyebi
donc bozana nkana mbe minduki na bino
yango nalingaki nalimbolela yo mwa moke historique ya mouvement po comprendre parce que biso tango tozwaki Goma président Kabila akendeki kosenga la CIRGL ete tokoka kosolola na ye po biso tobanda kobundela application ya bakor ya 23 mars ndenge komo na biso ezali M23 sikoyo esalaki ke tango tozongaki tokende kosolola na gouvernement na Uganda pendant 11 mois tango tosololi wana balobaki ke liboso ke biso tozonga mboka il faut tobwaka sokoto il faut totika makambo ya minduki il faut ke M23 ese transforme na parti politique na babiloko nyonso wana bakor tosinyaki kaka moko nde esalemaki ezalaki nini ezalaki biso tondimaki tobwaki sokoto me na ngambo ya gouvernement eloko moko esalema te ti lelo donc nayoki koloba ke tozali na minduki te M23 tozali na minduki te parce que tobwaki sokoto tozali na point numéro 1 2 tokotala sikoyo moke moke na gouvernement oyo eye elakisi bosembo nango elakisi bolingo tokotala ndenge toko avancer na bango malembe malembe ti tokosilisa bapoint nyonso wana 12 epui tokozala kimia toza bala mboka
mokonzi ya Rwanda asengaki na mokonzi ya Congo Félix Tshisekedi mpe na gouvernement te boyeba kozonga babongisa boyeba kozonga
probleme na biso makambo ya Congo biso tolingaka mingi kotia bamboka ya bapaya te pamba te makambo na biso ezali probleme ya M23 na gouvernement ezali makambo interne ya bana mboka tosinyaka accord le 12 décembre 2013 biso na gouvernement congolais malheureusement régime eleki ya président Kabila ekoyaki kosala ba application nyonso te
bino boza wapi basusu balobi na bitumbu kokata bato eza na Beni na Ituri kuna bino mpe boza na kati basoda na bino te mpe babundi na bino mosusu baza na kati boza wapi
tosalaki communiqué na 2017 ke tozonga na mboka mais tozali de loin ou de près lié na makambo ya Beni te élection politique na biso ezali na Kampala mais na koloba boye oyebi banda mouvement na biso ebanda bamonaka biso bisika nyonso bamona biso na kamwe na sapu bamona biso na bakongo bamonaka biso donc ezali loko babengaka na français fantasme mais ti lelo mutu moko apesaka preuve te ya koloba ke mutu ya M23 tel yeo tokangaki obie cadre politique obie cadre militaire ezalaka makambo ya lokuta mpona nini biso toremarka ke soki tokomi na niveau ba pour parler komi avancé badongolo miso baza na Kinshasa oyo balingi te ke biso to intégré ba institution ezali kambo ya mutu na mutu azobatela ebonga na ye bango mutu batindaka basalaka mwa bamessage wana ya mabe mpona kosala ke biso tozala kaka na mboka tozala libanda ya mboka epui lobilobi ya kopesa biso ide ya mabe ya kozonga lisusu na minduki na kati ya mboka.